Verdens byer bliver mere og mere opdelte. Afstanden mellem rig og fattig vokser, og det fører en masse problemer med sig. For eksempel så sker der det i byerne, at de fattigste, de dør før det rigeste. Det er et problem.
Og det er måske også et problem, at rige og fattige lever mere med i opdelte enklaver, fordi vi mister noget sammenhængskraft og forståelse for hinandens forskelligheder.
En sammenhængskraft, der i den grad har gjort sig gældende på de sidste politiske udviklinger, set ikke bare ud over det danske politiske landskab, men jo i hele Europa og hele verden for tiden.
Ja, og det fører til splid og til diskussioner, hvor man ikke nødvendigvis har den store solidaritet, og man har heller ikke den store ansvarsfølelse for folk, der er forskellige fra en selv.
Og så er der også et økonomisk problem, fortæller Frans Klemmensen her, der er cheføkonom i Danmarks Almene Boliger.
Man har brug også for skolelærer, politibetjente, rengøringspersonale. Alle faggrupper har man jo brug for, også i de store byer. Det begrænser den økonomiske udvikling, at man så at sige får et meget monopoliseret arbejdsmarked i de store byer.
Er opdelingen eller segregeringen, som det hedder med et fint ord, et uundgåeligt resultat af markedets udvikling over de sidste årtier? Eller er det et udtryk for, hvad skal man sige, aktive politiske valg, at vi simpelthen i den forstand ligger, som vi har ret?
Det er grundspørgsmålet for dagens udgave af Bylyd. Dine værter er Tobias Mo og Niels Bjørn.
Og udover os, så kommer du til at høre mere til Frans Klemmensen, vi hørte lige før, som sætter rammen for, hvordan segregeringen har udviklet sig. Og vi skal også til New York, hvor antropologen Julian Brash har undersøgt den tidligere borgmester Michael Bloombergs såkaldte neoliberale tilgang til byudviklingen, og hvilke konsekvenser det har haft der. Vi har besøgt den tidligere overborgmester i København, Ritt Bjerregaard. Hun lovede jo, som de fleste nok husker, at hun ville skabe 5.000 billige boliger til 5.000 kroner i København, dengang hun kom til.
Og endda på 5 år.
5 gange 5, sådan var det. Det blev kun til 12. Og hvorfor?
De grunde, som kommunen endnu havde, det var jo ikke fordi, der var så mange, men der var nogle steder, hvor der var nogle grunde, der kunne man ikke bare bruge dem. Der skulle de så indgå med den værdi, som grundene havde i det regnestykke, der blev opstillet. Og det vil altså sige, at med de grundpriser, der var på det tidspunkt, så var det fuldstændig illusorisk, at det kunne blive på nogle priser, som de her kategorier var i stand til at betale.
Der er mange, der forsøger at komme med svar på løsninger. Hvad skal vi egentlig stille op med den her segregering? Til gengæld er der ikke ret mange af de svar, der sådan ender med at give ret meget mening. Det bliver sådan et vagt, det hele.
Ja, så vi prøver i stedet for at dykke lidt ned i det der hvorfor-spørgsmål og lave lidt analyse sammen med nogle kloge mennesker. Sige, hvorfor er vi havnet i den her situation? Og mere end komme med nogle kloge, firkantede svar på, hvad vi kan gøre, så sige, jamen træk nogle store linjer op og sige, hvad er det for en udvikling, vi har gang i?
Det her er jo samtidig tredje afsnit og sidste afsnit i en udsendelsesrække om segregering, som vi har kaldt det.
Ja, den første, der tog vi de store økonomiske briller på og havde en snak om, hvordan de økonomiske strukturer i virkeligheden former byudviklingen og hvordan det er med til ligesom at skabe nogle opdelinger i byerne. Anden afsnit, der stillede vi helt ind på et konkret sted på Vesterbro i København, nemlig stofindtagelsesrummet H17, og fulgte processen omkring tilblivelsen af det sted, og ikke mindst, hvad man gør ved byrummet omkring, for at få et sted for sådan en særlig brugergruppe til at fungere i byen sammen med de andre brugere, der er.
Og nu prøver vi så at samle op på hele det her segregeringsspørgsmål med mangfoldighed i byen, med adskillelsen mellem rig og fattig osv. Det har vi været inde på. Men lad os starte med en forklaring. For det, hvad er det her segregering egentlig for noget?
Jeg hedder Frans Klemmensen og er cheføkonom i Danmarks Almene Boliger.
Og en af de ting, som I har beskæftiget jer rigtig meget med her på det sidste, det er jo segregering. Hvis du sådan skulle ridse op, hvad er det så for problemer, som vi oplever for tiden med segregering?
Ja, altså de grundlæggende drivkræfter bag segregeringen, det er jo erhvervsstrukturen. Og der sker jo det, at vi går fra at være et industrisamfund til et videnssamfund, hvor beskæftigelsen og arbejdspladserne, de klumper sammen omkring de store byer. Og det trækker jo så de beskæftigede ind til de store byer. Og det giver så nogle markant forhøjede boligpriser i de store byer, som gør, at dem, som ikke er i beskæftigelse, de ældre pensionister uden egen pensionsopsparing og dem på indkomstoverførsel, de har vanskeligt ved at råd til at bo i de store byer. Det kender man også fra andre lande. Og så flytter de til udkanten, sådan at vi får sådan et relativt politiseret boligmarked, hvor de beskæftigede bor i og omkring de store byer, og dem, som er uden for arbejdsmarkedet, de bor så i de yderkommunerne.
Og det er faktisk en proces, som sker ret meget hurtigere, end de fleste af os går og tror.
Ja, man kan sige, at efter finanskrisen, så er det for alvor gået stærkt. Der har vi set, at boligmarkedet jo har udviklet sig meget forskelligt, altså hvor priserne i udkanten og yderkommunerne er faldet dramatisk, og så er de steget meget eksplosivt på de sidste i de store byer. Så vi har fået en meget stor prisforskel på boligerne i de store byer og i yderområderne, og det får jo folk til at flytte, især dem, der ikke har råd til at flytte eller bo til de høje priser i de store byer, de flytter til yderområderne, og det går meget hurtigt. Man kan sige, at Danmark er faktisk, i forhold til den urbanisering, der foregår, faktisk bagud efter mange af de andre lande, vi kender, så det er jo også noget, der tyder på, at det er en tendens, der vil fortsætte. Og vi kender jo fra andre steder, for eksempel hvis man tager London, New York, der er jo også en høj koncentration af højindkomstgrupperne, og lavindkomstgrupperne har svært ved at bo derinde, og også almindelige lønmodtagere. Og det betyder jo, at man har brug også for skolelærer, politibetjente, rengøringspersonale. Alle faggrupper har man jo brug for, også i de store byer.
Så det er så problemet. Hvis vi kigger på løsningerne det her, hvordan ifølge jer sikrer vi så, at der fremadrettet kommer en bedre og større mangfoldighed, sikrer at alle har mulighed for at bo i os i de store byer?
I de store byer, der handler det om, at man er nødt til også at bygge nogle boliger, som almindelige mennesker har råd til at bo i, og i Danmark er det så typisk almene boliger, man har til at løse den opgave. I yderkommunerne, der er det vigtigt, at man planlægger, fordi man ser, at den urbaniseringstendens, vi taler om, den er faktisk stærkere inden for kommunegrænserne end mellem kommunerne. Og det vil sige, at i den enkelte kommune, der ser man også, at man flytter ind mod byen og væk fra de små landdistrikter og landkommuner. Og der er man nødt til at planlægge, hvad er det for nogle skoler, der skal overleve, men også dermed, hvad er det for nogle boliger, man vil satse på og ikke satse på. Altså vi har jo også mange almene boliger i yderkommunerne, og der har vi brug for at vide, når vi går ind og siger, vil vi renovere den her boligblok, eller vil vi ikke, og der er vi nødt til at vide, altså, hvad er det for en planlægning, hvordan ser kommunen udviklingen i de næste 5-10 år med den, som sagt, meget kraftige humanisering, der sker inden for kommunerne.
Mange af de nybyggede almene boliger er jo stadigvæk boliger, som er sværere at betale for de mennesker, som tjener mindst, kan man sige. Hvordan sikrer vi så, at de også får en plads i byen?
De lave indkomstgrupper i samfundet, de taber ren indkomst. Blandt andet har man jo lavet nogle skrappe reformer omkring kontanthjælpsloft og integrationsydelse, som gør, at nogle af de her grupper også har, som du siger, vanskeligt ved at bo i almindelige almene boliger. Og der er vi jo så nødt til som sektor at fokusere på blandt andet, om man kan bygge nogle især lidt mindre og billige boliger. Og det er der et kraftigt stigende fokus på.
Ja, men det kræver vel også, at der er en kommunal vilje til at støtte op om det.
Ja, det er jo sådan set forudsætningen. Den almene boliger i Danmark, de bliver jo bygget ved, at det er kommunen, der beslutter at bygge dem, fordi de så får en anvisningsret til sociale klienter. Så det er kommunen, der har det overordnede ansvar for at planlægge, og det overordnede ansvar for at sikre, at der er råd til, at også lavindkomstgrupperne kan bo i deres kommune.
Men er den stærk nok, den kommunale vilje, til at løse problemet?
Altså, det kan nok ikke løse det alene, og dermed også kan vi jo se, at det er vanskeligt at bremse udviklingen fuldstændigt. Man kan jo sige, især i forhold til de grupper, der er på indkomstoverførsel, så er det jo ikke sådan, at kommunerne står i kø for at have dem som indbygger, da det jo er en udgift på sigt. Så i forhold til at bygge billige boliger til de mest udsatte grupper, der kan der godt være en risiko for, at kommunerne lidt, så at sige, konkurrerer om at skubbe problemet videre til andre kommuner.
Kan det overhovedet løses, det her problem?
Jamen, nu kommer det an på, hvad man definerer problemet til at være, men i forhold til at undgå de udviklinger, man har set i andre store byer rundt omkring i verden, som sådan sagt er lidt foran Danmark i urbaniseringsprojekten, så kan man jo overveje at lære lidt af deres fejl. Og der er det altså afgørende, at man bygger almindelige boliger, og herunder altså almene boliger til en pris, som mere almindelige mennesker har råd til at betale. Og det er jo et planlægningsproblem. Men det er vigtigt, at man gør det løbende og i takt med, at udviklingen sker.
Så med andre ord, det kan man ikke.
Altså man kan nok ikke helt bremse den udvikling, vi ser, og som er jo en global og international tendens, hvor som følge af ændringer i erhvervsstrukturen i en vidensøkonomi, hvor arbejdspladserne ligger i de store byer omkring de store uddannelsesinstitutioner, så vil man se, at de beskæftigede flytter til de store byer, og de ikke beskæftigede bliver så presset ud i periferien.
Der er måske et aspekt, som mangler lidt i hans fortælling, som jeg synes er rigtig vigtigt, nemlig at sådan har det jo været igennem de 150 år, vi har haft en urbanisering. Det, der er forskellen fra dengang til i dag, det er, at dengang, der var det jo arbejderne, der rykkede til, fordi det var fabrikkerne, der var i byerne. Det vil sige, det var den uuddannede arbejderindsats, som rykkede til byerne, som havde brug for billige boliger. I dag der er det de højtuddannede specialarbejdere og højtuddannede innovative arbejdskræfter, der rykker til byerne. At vi har fået en fremvækst af en middelklasse, og det er det pres og den forskel, som gør, at altså urbaniseringen har vi haft i så mange år, men det er den forskel, som gør, at de der grupper, han taler om, politimanden og sygeplejersken og skolelæreren, de der, som er fuldstændig nødvendige for, at servicen kan opretholdes i en by, at de bliver presset ud. Fordi der er en forskel måske i indkomstniveauer mellem dem, som driver erhvervsudviklingen og væksten, og så dem, der besidder de der servicejobs i dag. Og den forskel havde man ikke tidligere.
Men er det ikke også et spørgsmål om, hvordan man tilrettelægger byen, hvad det er for nogle målgrupper, man forsøger at tiltrække?
Det var jo også Rits argument. Det var hele tiden skolelærerne og politimanden, ikke? Og sagen er jo bare, at det ikke kun er dem, der ikke har råd til at bo i de store byer. Altså, der bliver også lavet analyser, som viser, at to uddannede akademikere har sværere og sværere ved at have råd til at sidde i en bolig i de store byer. Altså man kan sige, at på den ene side, så har byerne spændt sig foran et hjul, der hedder, at vækstmotoren er nødvendig, så de skal have erhvervslivet til at fungere. De vil gerne være bylivsattraktive, så de pumper ligesom attraktivitet og kvalitet ind i tingene, sådan at man får tiltrukket flere virksomheder og flere borgere. Men det betyder så også bare, at der er nogen, der bliver udgrænset, og flere og flere bliver udgrænset og kan ikke være her i dag.
Vi spurgte i starten det her spørgsmål med, er det de uundgåelige markedskræfter, der styrer den her udvikling frem, eller er det et resultat af politiske beslutninger? Hvad tænker du?
Jamen, jeg tænker jo, det er et rigtig komplekst felt, og jeg kan ikke lige sige, om det er det ene eller det andet, eller en kombination af begge dele, men jeg kan i hvert fald sige, at i dag, den måde, man styrer det på, og det var det, der vi kunne se i det interview, vi lavede med Kasper Læring og Socialdemokraten
Kåre Dybvad,
ja. For to udsendelser siden, altså den første del af vores segregeringstrilogi her, at de økonomiske strukturer og de systemer, man ligesom har lavet omkring styringen af byernes udvikling, er hængt op på nogle store økonomiske behov, ikke? Altså at i København eksempelvis har man lavet By og Havn som en byudviklingsmaskine, der skal tjene rigtig mange penge hjem til at bygge en metro for. Og sådan. Så der er nogle økonomiske argumenter helt centralt i byerne i dag, som er tungere vejende, kan man sige, end de sociale. Så de sociale, det der hedder blandet by, eller der skal være plads til alle, taber lidt i den diskussion.
Men det Kåre Dybvad siger, det er jo sådan set også, at vi er nødt til at indse, eller at vi lever altså i en markedsøkonomi, så der er nogle strukturer, nogle udviklingsprocesser, som vi simpelthen ikke kan styre.
Ja, og der har jeg lyst til at opholde mig ved et andet ting, som han siger, fordi han sidder jo som talsmand for Danske Almene Boliger.
Altså Frans Clemmensen her.
Ja, Frans Clemmensen. Ja. Og den almene boligsektor er jo en særlig størrelse. Den ligner ikke, hvordan man har sådan nogle sektorer i andre lande. Der har man typisk sociale boliger, hvor vi i Danmark har almene boliger.
Hvad er forskellen?
En social bolig betyder jo, at man skal bygge, eller man har boliger til de socialt dårligt stillede. Almene boliger har sådan set været tænkt til at skulle være til alle danskere fra starten af. Det er så siden blevet det, man forbinder med den sociale boligsektor. Men forskellen er, at i nogle af de andre store byer, hvor man har store segregeringstendenser, der er det faktisk kommunen selv, som bygger sociale boliger og har ansvaret for at varetage sociale boliger. Det vil sige, at kommunen kan på sine egne grunde sørge for at opretholde et vist antal billige boliger. Den mulighed har danske kommuner ikke, fordi de bygger ikke sociale boliger længere. Det gjorde man for 100 år siden, det gør man ikke længere. Så man har placeret ansvaret i den almene sektor, og det betyder i virkeligheden, at partierne inde i de enkelte kommuner kan sidde og slås om, skal vi bruge det her redskab, som almene boliger er? Skal vi bruge den her sektor til noget, eller skal vi ikke, hvor der er en forskel på højre og venstre? Hvor man kan sige, man har ligesom placeret ansvaret væk fra det politiske over en særlig sektor. Det synes jeg er en ret uhensigtsmæssig konstruktion, fordi det betyder, at man kan lave frelæggeren som kommune. Hvis man ikke gider have noget med den sektor at gøre, eller synes den er besværlig, så skiller man sektoren ud, og så behøver man ikke at tage ansvar for hele det spørgsmål, der hedder at skulle sørge for boliger til alle. Det er jo den almene sektors ansvar. Så jeg har lyst til på en eller anden måde, at det ansvar skal tilbage i kommunerne. Og det ville jo være dejligt, hvis at der var nogle kommuner, der begyndte at sige, skal vi ikke faktisk bygge sociale boliger i dag?
Det er meget svært at holde fokus på problemet frem for på løsningen med det her spørgsmål. Ikke? Men altså, det er jo klart, han skal jo sige, at løsningen her, det er eksempelvis at bygge nogle flere små boliger. Det er sikkert også rigtigt et stykke hen ad vejen, men en ting omkring den almene sektor er jo også, at de kan heller ikke holde priserne så langt nede, at de laveste segmenter har råd til at bo i dem.
Nej, og så er der jo en anden stor udfordring med det der med at presse prisen ned på boliger, fordi kvaliteten bliver forringet så meget, at de eneste, der vil vælge at bo i dem, er folk, der ikke har andre boligvalg. Ikke? Og der er bare sket meget med den danske boligstandard de sidste 50, 60, 70 år, siden man byggede rigtig mange almene boliger i 50'erne, 60'erne og 70'erne. Fordi dengang, der var boligstandarden generelt så lav i Danmark, at de nye almene boliger ude i de store boligblokområder var en stor forøgelse af kvaliteten. Og der har danskerne fået mange flere penge, og de har også meget større krav til, hvad deres bolig skal kunne i dag. Og der kan den almene sektor ikke følge med på de der kvalitetskriterier. Så hvis man bliver ved med at sige, at den almene sektor kun skal bygge de billigst mulige boliger, så får de aldrig fat i andre end dem, som ikke har mulighed for at få egen bolig. Og det er ikke længere er almene boliger. Altså så er det sociale boliger, men man kalder det noget andet. Og der er lidt mudder og forvirring i det der, som jeg synes, man i virkeligheden burde rydde op i.
Prøv lige at høre, overborgmester i København, Frank Jensen, har nogle nye idéer til, hvordan man på en eller anden måde kan gå ind og overtage noget af det ansvar, som vi skal høre om lidt senere. Men Frans Clemmensen her, han er inde på, at vi kunne tage ved lære af nogle af de store byer rundt omkring i verden, hvor som er noget foran i den her urbaniseringssegregeringsproces. Og vi tager ham på ordet, fordi nu skal vi lytte til Julian Brash, som er New Yorker og antropolog derovre. Han har lavet et feltstudie af The Bloomberg Administration, som er den borgmester, der sad forrige gang.
Ja, hvornår
Michael
sad han?
Bloomberg fra 2002 til 2013, tror jeg nok, det var. Julian Brash argumenterer for, at det var en såkaldt neoliberal urbanisme-tilgang, som Bloomberg her repræsenterede. Bloomberg var en meget, meget, eller er en meget, meget, meget velhavende mand, og fik i forbindelse med borgmesterposten hævet en masse af sine meget, meget velhavende venner fra finanssektoren ind og sidde i centrale poster i byudviklingen i New York. Og Julian fortæller her, hvad det har haft af konsekvenser for byen New York.
What neoliberal urbanism is a kind of approach to the city that focuses on making cities competitive for particularly private investment and then the means that will bring in private investment. So that could be attracting residents, it could be providing a kind of an amenity-filled urban environment of the type that businesses want.
Julian fortæller om et New York, som i 50'erne og 60'erne var præget af den her art velfærdstanke, hvor man ligesom gik ind og understøttede de fattigste og understøttede institutionerne for at sikre en social stabilitet.
You know, there were publicly funded opera houses in New York in the 1950s that were really aimed at working people. Libraries, parks, housing, schools, obviously, hospitals.
Men det blev der gjort op med i 70'erne og i 80'erne, hvor den stod på nedskæringer, på de offentlige budgetter, og blev mere præget af sådan en kapitalistisk tilgang. De her institutioner, der før ligesom havde en opblomstringstid, blev nedprioriteret, det samme gjorde det offentlige rum, og også indsatserne på det sociale. Men det, som Bloomberg og hans folk så indså i slutningen af 90'erne og især i starten af 0'erne, hvor han kom til, det var, at erhvervslivet faktisk hellere ville have en by, hvor der var nogle af de her attraktive offentlige rum, attraktive institutioner osv., god infrastruktur.
What began to happen, and I think in the 1990s, and then in earnest under Michael Bloomberg in the 2000s, it became pretty clear that this kind of rollback of public services was not always appealing to business. That business wanted to have, you know, safe streets and good fire departments and nice parks and a decent education system. They didn't necessarily want those things because they were, you know, for the good of, you know, the working class. They wanted those things because they provided a better business environment. So I talked to a lot, you know, business people who said, the best thing that Rudy Giuliani, who was mayor in New York during the 1990s, did was he made us feel safe and made the streets orderly. So, you know, they said that's the best economic development, tool that Giuliani put into play because there was a sense in the 1970s and 1980s, particularly among elites, that New York City had kind of gotten under control. There was a sense that its public spaces were, you know, eroding, were decrepit. or scary. And so under Bloomberg, there was a kind of reinvestment in public goods, but still towards the end of economic development and economic competitiveness.
Så intentionen har altså været at skabe en mangfoldig og en attraktiv by, men det underliggende mål, og det er det, der er hele Julians sådan, hovedkonklusion her, det er, det har været at generere en økonomisk profit og skabe en konkurrencedygtig by, som kunne tiltrække alverdens kreative talenter.
Ja, det er jo bare lidt interessant lige at sige, fordi i gamle dage, så var erhvervsområder sådan nogle, der skulle ligge for sig selv og kunne være erhverv, ikke? Virksomheder i dag, de vil også have attraktive bymiljøer, både fordi det giver dem et ansigt, som er mere attraktivt, når de ligger i et bymiljø, men også fordi deres ansatte skal de kunne tiltrække, og de vil have et spændende bymiljø at være i frokostpausen og komme til osv. Så det der bymiljø og erhvervsvirksomhed, det er pludselig blevet koblet.
Så hvis man stiller Julian det spørgsmål, som vi ligesom har lagt til grund for udsendelsen her, det her med, er det ikke i virkeligheden bare, hvad skal man sige, naturlige konsekvenser af markedsudviklingen, den her segregering, kapitalismen som sådan, som man jo også er inde på, eller er det i virkeligheden et udtryk for nogle politiske beslutninger? Det er jo noget af det, vi ser i New York. Julian svarer sådan her.
People have been writing about class segregation in urban space as long as there has been urban-based capitalism. So, you know, one of the first great urban ethnographies was Frederick Engels, Karl Marx's writing partner, who did work on, you know, the working class in Manchester and other cities in England. And what he found, and very famously described, is a situation where, you know, capitalist development in cities created poverty. There were efforts to kind of move poverty around so that it wasn't as disturbing to elites. I mean, there's a lot of description in Engels' writing about how, you know, the wide boulevards are lovely. These are the ones that elites move from downtown to their summer homes or their country homes on, and poverty is kind of shoved into the shadow. So this kind of class segregation is, it, you know, seems to be endemic to capitalist urbanization.
You know what's interesting? The other day I was walking in my neighborhood and I saw a black elderly gentleman that I hadn't seen in a couple months, and he literally, his eyes flew open and he said, "You're still here." And I went, "Yeah, and you're still here. Things have changed, haven't they?" And we were like, "Yeah, black folks are disappearing." I'm not ready to sell. I ain't ready to sell yet, and I need them to leave me alone.
Flyers, you know, stuffed in the mailbox. As soon as I see we buy houses, I throw it right in the garbage.
Real estate, that's like the only way out of poverty to reach real wealth.
When he bought it, there was still one or two tenants living in a building. Our agreement on the lease was that I will get it completely vacant, and that's how I got it.
I live in Bed-Stuy. I moved there 4 years ago with, like, lots of other white people. And as a white person, I don't know what my white privilege is. You know, that's part of it, right? It's ignorance. It's about not knowing the benefits that I have because I'm white.
And this neighborhood, I was in there 72 and a half years, and I love the neighborhood, the people, and the stink of it. I love it all, and I'm not going nowhere.
You can't go anywhere.
I ain't going nowhere. I'm not going nowhere.
Gentrification is obviously a very hot potato type of word.
There goes the neighborhood.
There goes the neighborhood.
There goes the neighborhood.
There goes the neighborhood.
Og her hørte du et lille stykke af en anden podcast, nemlig podcastserien There Goes the Neighborhood, som også er en New York-baseret produktion, en podcastserie, der handler om netop segregeringen her i New York.
Jeg tror, vi har nævnt den før, men den er simpelthen super spændende. Gå ind og find den og lyt den, fordi den i, er det 9 afsnit?
Ja.
Beskriver en segregeringsproces, eller en gentrificeringsproces i en del af Brooklyn, og undersøger simpelthen i udsendelse efter udsendelse sådan forskellige vinkler på, hvad er det, der sker? Altså, og fordi det er en amerikansk kontekst, så er det også hængt meget op på racespørgsmålet. Men altså det her med, at et kvarter pludselig begynder at blive interessant for nogle grupper, som begynder at rykke ind. Hvad er det for nogle økonomiske strukturer, der ændrer sig, og hvad er de sociale dynamikker og sammenhæng i det? Den er ret interessant at stille ind på det. Men noget af det, der er rigtig spændende ved den, det er jo, at den så til sidst forsøger også at komme med et bud på et svar. Hvad er det så, man skal gøre, hvis man skal på en eller anden måde modvirke det her segregeringstendenser? Og hvad er deres svar?
Det er jo fuldstændig umuligt på en eller anden måde at lade være, ikke?
Jo.
Med at prøve.
Ja, vi er nødt til at komme. Vi kan i hvert fald videregive det, som er deres svar på det. Og det er, at de siger, man kan ikke stoppe de her udviklingstendenser. Der er noget i de kræfter, som er så stærke, men man kan som bystyre sørge for at fastholde en vis andel af billige boliger. Så de foreslår, at kommunen, bystyret, skal sørge for at bygge, opføre nye højkvalitetsboliger, som er billige.
Og deres andet svar er jo sådan set også det her med, at hvis udviklingen skal ændres på, så er det primære sted, det skal komme fra borgerne selv.
Ja, og det svar synes jeg er lidt mere interessant, ikke? Fordi hvis man alene siger, at vi skal fastholde en billig boligmasse, og sådan er diskussionen også nogle gange i København, vi skal sørge for billige boliger, jamen det er et vigtigt redskab. Men i det svar, der udskriver man jo alle de andre aspekter af det urbane liv, som er så fuldstændig vigtige, nemlig hverdagslivet, hvordan er det, vi omgås hinanden? Vælger jeg at sætte mine børn i en folkeskole eller en privatskole, og hvem er de andre, jeg møder der, mine børn lærer at kende osv.? Hvordan er det i klubben og foreningslivet? Hvilket kvarter bosætter jeg mig i? Alle de der måder, vi interagerer med hinanden, de systemer, vi skaber sammen og virker i, er jo det, som er sådan the fabric of the city, som et boligmarked alene ikke kan løse. Der er jo mange andre greb og tiltag, som skal til strukturelt set, men der er også en masse indsatser, vi som mennesker er nødt til ligesom at begynde at forholde os til.
Men hey, New York har vel stået som sådan kroneksemplet, skabelonen for en mangfoldig smeltedel, som ligesom samler alverdens, befolkning og kultur og regioner osv., de lever harmonisk side om side og sådan nogle ting. Men er det ikke på tide måske at begynde at få øjnene lidt op for, at sådan ser virkeligheden ikke ud længere? Det er vel også det, som The Ghost of Neighborhood-podcasten viser os.
Ja, jo, og det er du helt ret i. Og der er jo, jeg kommer til at tænke på en model, som en forsker Schilling har lavet, som er ret interessant, synes jeg. Han har lavet den i en amerikansk kontekst. Den handler om race, og det er, man kan gå ind og finde den på YouTube. Vi kan lægge et link ud. Det han viser, det er, at alle mennesker har en præference i forhold til at bo tæt ved nogen, som ligner dem selv. Og fordi det her det er race, så er nogen, der har samme hudfarve som en selv. Så selvom man er tolerant og rummelig, og han har indbygget sin model, at man gerne vil bo i kvarterer, hvor 70% har en anden hudfarve end en selv. Men så har man alligevel den her præference for, at i det mindste 30% skal være af samme farve. Så viser hans model, at over tid, hvad betyder det i forhold til flyttemønstre? Og det er den lille psykologiske, kan man sige, præference, at man gerne vil bo sammen med nogen, der ligner en selv, man godt kan rumme, at der er andre i kvarteret, der ser anderledes ud. Det gør alene, at man over tid får en større og større opdeling. Vi bliver ved med at kredse om det her spørgsmål med billige boliger i byen. Og er der én person, som i nyere tid i Danmark har knækket nakken på det spørgsmål, så er det jo Københavns tidligere overborgmester Ritt Bjerregaard.
Jeg vil gerne arbejde for, at der kom 5.000 boliger til 5.000 kroner i lejeudgift med priserne dengang. Det er formentlig et eller andet sted omkring 7-8 stykker i dag, vil jeg gætte på. Og det viste sig at være langt vanskeligere, end jeg overhovedet nogensinde havde drømt om. Det første, som virkelig overraskede mig, det var, at de grunde, som kommunen endnu havde, det var jo ikke fordi, der var så mange, men der var nogle steder, hvor der var nogle grunde, der kunne man ikke bare bruge dem. Der skulle de så indgå med den værdi, som grundene havde i det regnestykke, der blev opstillet. Og det vil altså sige, at med de grundpriser, der var på det tidspunkt, så var det fuldstændig illusorisk, at det kunne blive på nogle priser, som de her kategorier var i stand til at betale. Så det var den første hurdle. Det næste hurdle, det var, om den almene sektor overhovedet var i stand til at bygge billigere, eller om de sådan, under hensyn til den almindelige velstandsudvikling havde skruet kravene op, sådan at det blev for dyrt.
Det her med grundpriserne, altså hvordan kunne det i virkeligheden komme bag på dig? Du var jo en gavet politiker også på det tidspunkt.
Jeg kan roligt sige, at jeg har aldrig nogensinde været boligpolitisk ordfører og arbejdet med det, så derfor rådførte jeg mig selvfølgelig lige med nogle folk, der vidste om det, også før jeg gik ud med forslaget om de 5.000 boliger. Men der var vi jo ikke nær så langt nede i detaljerne. Så det var det ene, der kom bag på mig, og jeg synes stadigvæk, at det er urimeligt. Altså hvis kommunen har nogle grunde og gerne vil lave nogle boliger, sådan at man kan få en blandet befolkning i sit by, så kan jeg ikke se, hvorfor i alverden de skal være tvunget til at indregne en eller anden fiktiv købspris eller en købspris, som er på nuværende tidspunkt. Så jeg synes faktisk også, at det er en urimelig ordning. Det andet, som jeg virkelig ikke rigtig kom nogen vegne med, det var, at jeg gerne ville have haft muligheden for at pålægge det private byggeri, at en vis andel af boligerne skulle være til billige priser. Og jeg brugte selv det eksempel, at ja, altså så blev der nogle dyre taglejligheder, og de blev så dyrere, end de behøvede at være, fordi de skulle være med til at finansiere, at der også var andre mennesker, som var i stand til at bo i det byggeri. Og jeg vil gerne have den mulighed for at kunne kræve det, når vi gav tilladelse til byggeri. Og jeg vidste, at det havde man i andre lande. Og det er jo det slagsmål, der så har været her for nylig igen, hvor den nuværende overborgmester Frank Jensen heldigvis er gået videre med den sag og har fået en åbning i planloven nu, sådan at der ser det ud til, er nogle muligheder for at forlange, at der også skal være billigere boliger i det dyrere byggeri.
Hun rammer jo et punkt her med omkring grundpriserne, ikke? Det der med at sige, at Københavns Kommune havde ikke det redskab, at de kunne selv værdisætte de grunde, som de ejede der. Så var de bundet på, at alt, hvad der skulle bygges, ville blive dyrt. Man kan sige, at det er jo noget, som man lovgivningsmæssigt kan gøre noget ved. Det var faktisk et sted, hvor man har en løsning. Den er ikke inden for kommunens rækkevidde, men så skal man gå til staten.
Det var også det, Rik gjorde.
Ja.
Dengang.
Så skal man have en velvillig stat.
Ja, det havde man ikke på det tidspunkt.
Nej.
Og det er jo stadig situationen i dag. Det er jo ikke sådan, at kommunen kan gå ud og sælge billigere end til markedsprisen.
Jeg tænkte på, tidligere på året var jeg jo i Holland nede og lave en udsendelse om selvbyggeri, og der fandt jeg ud af, at den eneste jordejer i Amsterdam, det er Amsterdams kommune. Så de har jo faktisk beholdt. Der er ikke nogen, der køber et jordstykke og bygger på det. Kommunen lejer jordstykkerne ud, typisk med 50 års kontrakter. Det er en måde at beholde kontrollen på, fordi altså Amsterdam er jo også gentrificeret og en mega dyr by i dag, men der er en mulighed for faktisk at have og bevare billige boliger, fordi de kan selv beslutte lejeprisen på den grund der.
Og det står i stærk kontrast til det, vi hørte om i udsendelsen om ejerskab, hvor man jo netop lægger vægt på Kasper Læring og Søren Møller Christensen også, at Københavns Kommune ligesom har gældsat sig via det her metroprojekt, og derfor er nødt til at skille sig af med grundene i et hurtigt tempo og til en høj pris.
Ja, men der er måske bare, vi skal løfte blikket lidt og kigge udenlands, og det er også det, Rit, hun er inde på, ikke? At sige, jamen, der findes eksempler ude i verden på, at man faktisk kan løse det her problem, og hun nævner også det her med, at ligesom lægge pres på de private developer, når de bygger, så siger jamen 10-20% af de boliger, I opfører, skal være billige boliger. Så må de resterende 80-90% være ekstra dyre for at finansiere de. Og det er jo noget, som man gør i store byer, som har lige den samme kraft, som København har. Ikke? Altså i Paris skal jeg huske, at overborgmesteren satte det der tal op fra 10-20%, så de private, der får lov at bygge i byen, skulle levere 20% billige boliger til byen. Og andre steder, så siger man jo det der med, at I får lov til at bygge 3 ekstra etager, hvis I sørger for, at der er en vis andel billige boliger. Så der er et eller andet i den der forhandling med de private developer, som man også godt kunne kigge mere på. Og der ved jeg ikke nok om, hvordan lovgivningen spænder ben for det i Danmark i dag.
Nej, men der er vi jo tilbage til det her med sondringen mellem almene og social housing, kan man sige. Fordi det her er jo netop et forslag om at trække ansvaret tilbage til kommunen og selvfølgelig også dele det med de private udviklere.
Ja, præcis. Og man kan jo sige, at kommunen kan jo også have det redskab at anvise sociale klienter til boliger, ikke bare i den almindelige sektor, men også i det private byggeri. Og det er jo der, det er interessant, hvis man kan få private developer til at bygge nogle billige boliger også. Fordi så får man en blandet beboersammensætning, ikke bare i forskellige boligkvarterer, men faktisk i den samme bygning. Og det er jo lidt interessant.
Jeg mener, det er en model, der stammer fra Nordamerika. Det er i hvert fald en del af det her fænomen, som opstod i 70'erne i Canada, som man faktisk fik den tilnavnet Vancouverism, hvor man netop gjorde det her med at sige, at der skal være et byliv i stueetagerne, og der skal være, hvis man har lov til ligesom at opføre høje, dyre boligkvadratmeter, så skal man også sikre, at der bliver givet noget igen, blandt andet i form af social housings i de laveste etager. Og det Rit refererer til, det er, at Frank Jensen faktisk for nylig er kommet ud med et forslag, som minder meget om det, netop at man får muligheden for at programmere bygningerne i samspil med udviklerne, sådan så at der også bliver en art social housing involveret i det, eller i hvert fald ting, som giver noget igen til byen. Problemet er så, at der mener nogen ikke synes at være lovhjemmel for det. Det mener Frank Jensen, så nu kommer det ligesom an på en prøve. Han vil ligesom teste lovgiverne og se, om der skulle være en hjemmel for det.
Så det bliver spændende at følge.
Det gør det. Vi lægger selvfølgelig også et link til den sag op på vores hjemmeside, som jo er bylyd.dk, og i øvrigt til alt det andet, som vi har talt om i udsendelsen i dag.
Hvis du skulle sætte nogle ord på generelt, hvad du tænker om den nuværende situation i København, det her med fordelingen mellem billige eller betalelige boliger, og så et boligmarked, der galopperer lidt væk fra skolelæreren og politibetjenten, som du selv var inde på dengang. Hvordan ser det så ud?
Jeg synes, det ser dårligt ud. Det er meget svært at få nogle boliger for folk med nogenlunde almindelige indtægter. Man kunne også nævne sygeplejersker og en lærer, der er gift med hinanden. De har faktisk sjældent råd til at bo i byen. Og det kommer så ligesom til at hænge sammen med det her med, om man er meldt ind i en boligforening og en lang kø, og de muligheder, der så eventuelt er i boligforeningen, som også, synes jeg, virker lidt uigennemskuelige. Og de sidste almennyttige boliger, der blev bygget i min tid, de var alt for dyre. Altså, det var ikke realistisk, at de mennesker kunne bo i det. Nu prøver man jo så med de her plusboliger, som jo er en udløber af ideen om de billige boliger, hvor man prøver at skære lidt ned på, hvad standarden så skal være i den egentlige bolig, og forlanger, at folk selv må gå ind og yde noget mere. Det synes jeg er fint og en fornuftig ordning. Og jeg ser meget gerne, at man får det spredt rundt i byen. Fordi ellers så får vi de der problemer, som vi har nu omkring Mjølnerparken og Tingbjerg.
Jeg har bare den tanke omkring København, fordi København bliver jo stadigvæk, nu så jeg for en uge siden eller sådan noget, at København igen var blevet kåret af et eller andet internationalt livsstilsmagasin som verdens bedste by at bo i eller et eller andet. Men at det langt hen ad vejen er et glansbillede af København, som måske i virkeligheden blev tegnet for 20-30 år siden, men ikke et regulært billede af det København, som der faktisk bliver udviklet lige nu, hvor tendenserne er helt anderledes. For man tager ikke højde for segregeringstendenser i de der kåringer.
For 25 år siden, der var København jo på fallitens rand. Det var en by, som var meget tæt på at gå rabundus, og der skulle staten jo ind for at redde byen. Og man kan sige, det lykkedes. Det er blevet en meget velfungerende, meget rig, meget attraktiv by for rigtig mange mennesker. Og måske har vi så derfor en anden situation i dag, hvor man bør sige, jamen, det som er problemet i dag, skal defineres meget skarpt og klart, og det handler måske om faktisk det her segregeringsspørgsmål, at prøve at sige, hvis vi skal blive ved med at være en velfungerende og attraktiv by, så skal vi sørge for at arbejde meget mere med kulturelle sammenhængskraft og modvirke de der segregeringstendenser, som naturligt kommer, når en by bliver mere velhavende.
Og det bliver udgangspunktet for den her udgave af Bylyd om segregering, og i det hele taget for hele vores serie om segregering. Du kan høre alle tre afsnit på vores hjemmeside, ligesom du kan læse meget mere om alt det, vi har talt om i udsendelsen i dag. Vi skal huske at sige tak.
Vi skal sige tak til Drejers Fond og til Arkitektforeningen, som har finansieret Bylyd. Og for de her tre udsendelser, de er blevet tilrettelagt af Maiken Vibe Bauer, Tobias Mo og Niels Bjørn.
Du kan finde os på Facebook. Det er facebook.com/bylyd. Eller følge os på Twitter @bylyden. Tak for nu.